Sendingen sponset av Coop. Litt ditt.
Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FVM Fotball. Daniel og Paul Start var i aksjon rett før helga mot Tromsø på Nordre Åsen. En treningskamp som endte 0-1 mot serielederne i Eliteserien.
Ja, det som kom ut av den saken eller den kampen her, at de spilte jevnt mot laget som leder Eliteserien, og så er det på en måte begrenset kanskje hva du kan ta med, om du skal lese det positivt eller negativt. De taper jo igjen en ganske jevn kamp. Det er jo ikke overraskende, for Tromsø er et mye bedre lag. Og så var det to litt sånn B-preget lag i tillegg vi fikk se der, Daniel.
Ja, jeg må jo innrømme, altså for å være helt ærlig, det der er aldri likt å begynne en sesong. Altså man på en måte bygger opp gjennom 4-5 måneder, og så kommer seriestart, det er 6000 på stadion, og så er det sånn, ja, vi skal til Oslo og spille mot, altså det gir meg egentlig null. Så hvis du tar og tenker hvor lite det egentlig ga meg, så ga alligevel den kampen meg ganske mye, for at vi fikk sett en del spillere i nye posisjoner, vi fikk sett...
Ja, at de gjør det er ikke overraskende for deg.
Nei. At de gjør det
er helt smart.
Ja, ja, veldig smart, men på en måte rent sånn underholdningsverdien og hva man skal legge i det, alle de tingene som egentlig vi kan snakke med engasjement rundt, er jo litt bly.
Jo, et antiklimaks.
Det er et antiklimaks av dimensjoner, og det er klart at bare se på Skeid, det er mange ting der som egentlig spiller inn, og du vet liksom hva for Tromsøs del, hvor påskudd er de til denne kampen, er de ledere i Eliteserien, hvor mye gidder de å risikere. Altså, det er så mange ting her, det er så mange fasetter som gjør at det nye til hele opplegget, men det var noen fine ting der, ikke sant? Vi fikk sett, vi kan ta det litt kronologisk etterpå, men vi fikk sett en ny spillereaksjon, vi fikk sett spillere i posisjon og ikke vi har sett tidligere i vinter, så det er jo nok av talking points, selv om det kanskje er vanskelig å vite hvor hardt man skal, eller hvor mye man skal vektlegge det.
Og Tromsø-trener Jørgen Vik sto jo bare noen meter bortenfor pressetribunen der, og han var ganske forbanna gjennom hele kampen og drev blant annet og gaula til egne spillere at vi må sprinte og vi må gjøre ditt og datt, så mitt inntrykk da jeg satt der, det var oppriktig at det var en ganske så slapp Tromsø-gjeng som spilte den kampen uten å ta noe fra Start.
Ja, men samtidig så synes jeg vi skal gi noe til Start også. De spilte med en intensitet, de gjorde det vanskelig for Tromsø. Jeg tror de begynner å finne på en måte mer trygghet i sitt eget spill. Du ser det går litt raskere med en del av spillerne enn det de gjorde i fjor, og kanskje gjennom vinteren. De begynner å tilpasse seg et nivå, føler jeg i hvert fall, som gjør at det blir mer optimistisk. Og så handler det nå om for Start å ikke komme inn i en sånn fase som dere gjorde, Daniel, en periode der dere tapte ekstremt mye kamper i Start, åpner sesongen, spiller jevnt mot Molde, spiller jevnt mot ditt og datt, men klarer på en måte ikke vinne, for da kan det bli blytungt. En trenger på en måte en belønning her, ganske kjapt i løpet av noen kamper nå, med en trepoenger, tror jeg, for å på en måte holde denne gnisten oppe som starter helt avhengig av for å overleve.
Og det jeg likte med Starts prestasjon er at det var på en måte ikke sånn at man bare skulle mure igjen bakover, bruke dritgod tid på faste situasjoner, bare få kampen til å bli så kjedelig som mulig. Men jeg synes faktisk at det var perioder hvor de viste fram bra spill og kunne fint fått med seg et par scoringer også fra den kampen.
Altså, Start kan jo alltid lene seg tilbake. La oss si at ikke ting fungerer da i en kamp. Så har du alltid den muligheten å lene deg tilbake igjen på. Lange kast, dødballer, bruke tid, ligge i ramme. Så det er på en måte i anførselstegn enkelt.
For dette var et mye lettere startlag.
Ja, ikke sant?
Hvis du tar laget.
Det er også, ikke sant? Du hadde Tom Strandegård inne som indreløper, du hadde han og Mikael Uggland som er liksom lettbeint til kvikke, sett opp imot liksom, de som har spilt mest på midtbanen i det siste, som har vært Schultze, Somets, MVE, Segberg, det er liksom litt mer sånn tungt og rigget for en duellkamp, så her var det litt mer sånn friskt startlag med raske wingbacker i Deni Dashaev og Diallo, så på en måte, det var litt spennende å se, og så tenker jeg det at skal de ta nivået, så må de prøve. Vi sa det mot Ålesund sist, altså mot Koffa så ble de for feige. De kommer til å rykke ned hvis de blir for feige. Så at, og jeg synes også starten på denne kampen her, blir liggende litt lavt i blokka. Tromsø kom veldig lett tilgjengelig i siderommene der, fikk slått flere innlegg. Tromsø har jo noen sjanser tidlig, og da frykter jeg litt at det begynte å bli klinke langt, at det ble litt den der ryggen mot veggen følelsen, og det er ikke noen god følelse som spiller, så jeg likte veldig godt den måten de klarte å snu det i løpet av den første omgangen med og tørre å spille, med å ta ned ballen, med å være rolig, med å på en måte, ja, jeg likte måten de angrep den kampen på.
Ja, og så snakket jeg og Daniel satt og så denne kampen sammen mens du var i Oslo. Vi likte jo veldig godt det vi så Tom Strandegård og Mikael Uggland inne på midtbanen der, med Erlend Seriberg i sin beste posisjon, og særlig Tom Strandegård vant jo ekstremt mye baller, og det gjorde også Mikael Uggland etter hvert. De har på en måte blitt gode duellspillere begge to. Tom Strandegård har utviklet seg rent fysisk sin forrige gang han spilte på midtbanen, og nå synes jeg på en måte tempoet hans, styrken hans, hvordan han presser i 4-4-2 med Tom Strandegård plutselig opp som det øverste pressleddet, som fungerte utrolig godt for Start. Så det er jo noen sånne ting de tester der også som blir veldig spennende, og som blir noen sånne alternative måter å spille på, som jeg tror kan komme ganske fort her i noen bortekamper, og særlig med Diallo inne på dette laget. Han var kanskje den av de som ikke har spilt så mye i år, som imponerte meg mest i denne kampen.
Ja, fordi hvis jeg kunne fått det som jeg vil, så hadde jeg flyttet Uggland opp på indre løperplass igjen, og bare kjørt Diallo rett inn på dette laget. Han er en uferdig spiller, han må fortsette gjøre en jobb defensivt. Det var et par ganger hvor han ble rundet alt for enkelt, men offensivt og med ball så har han en X-faktor og noen ferdigheter som svært få andre på dette laget har.
Han har en løpskraft, han har tempo, han stopper jo på en måte aldri å løpe, han plager Tromsø hele tiden. De kommer ofte to mot en ute på høyre siden, fordi han er med i hvert eneste angrep omtrent Start har, og han var god egentlig gjennom hele kampen offensivt, og så er det jo det der en mot en defensivt, forsvaret bakerste stolpe. Det er noen ting her som kanskje er litt sånn vanskelig for Asa Karadas og Joey Hardersson å på en måte velge han, men han vil jo være et alternativ, og når Dashaev er borte, tenker jeg jo heller. Jeg ser jo for meg Erlend Dahl Reitan som Starts høyre wingback når Meier er frisk nå, og at Dashaev når han er ute, at Diallo kan gå inn der, og at de kan flytte på Tom Strandegård, for jeg likte jo veldig godt Tom Strandegård inne sentralt, men jeg vet ikke hva de tenker, men jeg tror Diallo kanskje, du har sagt det før, Dan, at han kanskje er best som venstre wingback.
Han var i hvert fall glimrende der i flere kamper i fjor, og det var der han spilte mest også for Skeid på venstre wingback i fjor, så det er jo en posisjon han kan bekle. Jeg synes det som var fint med Diallo å se, var jo at, for det er jo et kost-nytte-spørsmål hele tiden, og han er en ung spiller, han må ta steg, som du sier, men så lenge fordelene i denne kampen da, på en måte han kommer til Start største sjanse, han har den på en måte hvor han slenger frem en hel der, og så går ballen i tverra, han i flere av de kontingene Start hadde utover andre mann, og Ampofo også var kommet inn på seg, og han delaktig og hele tiden på gang, hele tiden på fart, og han gir Start noe ikke de har. Og da tenker jeg at, sånn som i den kampen der, så tenker jeg det ble veldig tydelig at nytten var større enn kosten ved å ha de alle på banen, så han var meget positiv.
Baklengsmålet, Heine Larsen som avgjør kampen med det 1-0-målet. Det er noe Start kunne gjort annerledes der.
Ja, altså Tromsø er jo gode på akkurat det der med innlegg, head ned, ettertrykk. At de er ganske farlige i det. Du så det at det er mye av det de skaper på. De har wingbacker, når de kommer til innlegg, så er det mange folk inne i boksen, blir vanskelig å plukke opp. Og det er jo en sånn type situasjon hvor ballen spretter ned, ikke sant? Hvor selvfølgelig du skulle helst hatt en stopper i blokka, men du klarer ikke alltid det, og det er jo sånn, alle mål kan unngås, det kunne også dette, men det var ikke noe sånn der helt åpenbare han, sånn som jeg kunne se det, at ja. Det kan alltid korrigeres, men det er ikke sånn at det skjedde fordi at han var helt ute av posisjon, eller ja.
Og så nevnte du Ampofo i stad, og jeg begynner å bli så lei av å høre norske klubber driver og uttaler at vi har fulgt spiller X over lang, lang tid når de henter vedkommende, men dette er faktisk et av tilfellene hvor Start har fulgt denne spilleren over lang tid, og så tidlig som i november eller desember så begynte det å gå rykter om at Start hadde han på radaren, og så har de måttet vente litt.
I fjor sommer vel også, hadde de han på radaren før han gikk til godse.
I fjor sommer ville de ha han, men så gikk han til godse, og så tidlig nå i vinter så begynte Start å følge med på hans situasjon igjen, og han fikk jo det glatte lag i diverse kommentarfelt, egentlig både han og Start, hva skal vi med en benkesliter i godse, han holder maks mid-table, Obos-liga-lag og de tingene der, men det innhoppet hans, det var også positivt, synes jeg.
Det var to ting som slo meg med det innhoppet. Det ene er at han viser på en måte at han har fart og kraft som Start har veldig god nytte av. Så en annen ting som jeg tenkte på, og det jo systemet til Start som spiller 3-5-2, kontra systemet til Strømsgodset for eksempel, som spiller 4-3-3, de har spilt med en spiss, eller 3-4-3, at Ampofo er jo en spiller som... som er veldig livlig, han kan gå på en måte begge veier, han kan trekke ut, han er liksom ikke en klassisk nier, og vi har sagt vi savner på en måte en issa i dette startsystemet, og akkurat han som spilletype tror jeg klær utrolig godt å spille med en annen spiss, og ikke være på en måte the main man, når man gir der fremme og står og slåss mot sterke stoppere, for det ikke sånn type spiller Ampofo etter det jeg har sett, ser en høydepunktene hans, så han på en måte alltid på farten, så jeg tror dette kan kle både Start og Ampofo veldig godt, det.
Ja, og han, helt riktig, han på en måte, hvis du går gjennom alle målene sine for Raufoss, så det ganske mange av de som ligner på Mathias Grundekjern-mål, sånn som jeg ser det, han gjerne direkte rett i bakrom eller på en stuss, og så han på en måte på fart, han er kvikk, han oppfatter raskt, og jeg enig med det at hvis du skal være for strukturert da, i en sånn 4-3-3-spiss som må møte for mye og så videre, nei, men der har de Lorentzen, på en måte han kan gjøre det, så kan han Ampofo hele tiden være på fart, hele tiden være på gang, så jeg tror de har funnet en type som klær systemet veldig godt, og det var han jo tydelig på selv, at dette er en klubb han har hatt lyst, altså det sier også ofte folk, men jeg tror faktisk at det stemmer, at han ser at Azar stilen klær han.
Og han har også litt av den samme personligheten til Issa faktisk, selv om vi bare snakket i 5 minutter etter kampslutt, en veldig hyggelig og ydmyk fyr som har kommet til Start. Han skal bare hjelpe alle andre, og så spurte han hvordan vil du beskrive deg selv som spiss, og da tok han en liten pause, tenkte litt, og så sa han, simple and effective, og så brøt han ut i latter, og han ble for øvrig snappet opp av startbussen på vei til Oslo, stod utenfor Burger King, og da var det flere som lurte på om det var der han hadde spist kampmaten sin, for å sitere Azar. Eneste som er litt som er verdt å nevne også med denne dealen, det er jo at det ikke er noe opsjon på kjøp, da hva tenker dere om det?
Nei, det tenker jeg er litt synd, for da tror jeg det blir veldig vanskelig for Start hvis han ikke får en sånn sesong der han leverer litt, og så blir han skadet, at det blir veldig hakket for han, så tror jeg det blir vanskelig for Start å hente han om han slår til, for da er jo om verdien hans er et sted mellom 3 og 5 millioner nå, så vil den være mellom 10 og 20 da, hvis han slå til i Start i Eliteserien, kanskje enda mer.
Men de gjør jo noen prioriteringer nå Start, og det er jo det er kanskje det mest interessante talking point sett med Startøyene i dag, er jo det de har gjort på lånmarkedet, både ut og inn siste uka. For der har jeg gjerne lyst til at vi kunne drodle litt med ulike...
Det må vi.
Ja, altså sånn, for at det at de låner ut Dasharjev nå til slutt, som jeg tenkte sånn, han kan jo fort starte mot Sarpsborg, tenkte jeg.
Ja, også.
Og kanskje tenker at han burde starte.
Også, du kan nevne de to andre også. Ja, så start her i løpet av en Nordahl, uke lånt ut.
Kutsch Eriksen og...
Deni Dasharjev.
Deni Dasharjev.
I løpet av en uke.
Ja, og det er jo... Jeg tenker at hvis jeg skal se det med halvfullt glass, sett med startøyene, så kan du argumentere for at alle tre trenger mest mulig førstelagsfotball, og at hvis de har en langsiktig plan for disse gutta, så kan det være det beste. At det, selv om de kunne bidratt i år, ikke sant? Så vil det å få Deni med 15 kamper nå i første divisjon for Strømmen, ok, da kommer han til å bli en bedre spiller enn å være inn og ut og kanskje spille 30 minutter her, 40 minutter der og så videre for Start. Så det er jo den man må stole på, at det er det valget de tar. Det er ikke på en måte bare at vi offloader Deni Dasharjev, det tror jeg ikke er tilfelle. Jeg tror det er tilfelle at de ser på det sånn som jeg prøver å beskrive nå, sammen med Nordahl, sammen med Kutsch Eriksen. Og da vil folk tenke at, jo, men Ampofo inn, og hvordan henger dette sammen? Igjen må jo handle da om at de tror at Nordahl eller Kutsch Eriksen blir bedre da.
For det er jo kvalitetssprang mellom Nordahl og Kutsch Eriksen og Ampofo, det er det jo på en måte ingen tvil om. Fysisk, hva han har vært med på tidligere, hvor han har spilt. Ampofo har jo skåret mål for Raufoss i Obos-liga, han har vært meget god der, han har hatt en halv sesong i Eliteserien for Strømsgodset. Han er noen år eldre, så han er på en måte kommet lengre i utviklingen sin. Det er jo ingen tvil om at de forsterker stallen ved å ta ut Felix Kutsch Eriksen og inn med Ampofo. Det tenker jeg det kan vi ikke være noen tvil om. Så når vi først gjør det, så er det kanskje riktig, og så er jo på en måte mitt ankepunkt mot dette, når skal på en måte unge gutter på, som for eksempel Dendra Sharv synes jeg det beste eksempelet.
Han 22.
Ja, 22 og
21. Han fyller 22.
Ja, åpenbart en veldig talentfull bekk som klarer seg godt mot elitseriemotstand, og hvis han bare hadde fått 5 kamper, 6 kamper på rad, så tror jeg han hadde tatt nivået, at Start på en måte ikke tør å ta den gamblen der, og bare Dendra Sharv en spiller vi har klokketro på, vi hiver han inn på laget, vi gir han tillit, det det som overrasker meg aller mest med dette. Jeg forstår på en måte bedre Nordahl og Kutsch Eriksen, som unge spissere som trenger spilletid, og så skjønner jeg også at argumentet med Dendra Sharv at vi kan ikke gi deg den spilletiden. De har masse alternativer der, de har Altin Ukani, de har Kristoffer Tønnesen, de har Tom Strandegård, de har Diallo, ikke sant? De har masse, en kan jo tenke at de har jo ikke noen andre alternativer enn Dendra Sharv, men de har en del ting de kan gjøre på den plassen her, og tenke at han stoler ikke på, her må vi grave til oss poeng, Deni må på en måte vente, og derfor låner de han ut, men jeg synes det litt feikt.
Jeg synes det altså, han jo, hvis vi tre skulle sette opp et lag, ikke sant? La oss si, vi setter opp 11 først, og så setter vi opp 3-4 som som første av benken.
Der han.
Han der. Ja, enten så han i min verden, enten han i startelveren, eller så han en av de første du har lyst til å hive inn på hvis et kampbilde på en måte krever det. Og det jo veldig sjeldent at man ser at klubber, de låner ofte ut nummer 17, 16, 17, 18, men at de låner ut liksom nummer 12, 13, 14.
Det derfor jeg lurer på, men det noe vi ikke forstår? Ja. Er det noe med Deni Dashaev start ikke fornøyd med? Er det det at de ikke har så tro på han? Jeg begynner jo å stille noen sånne spørsmål.
Hvorfor spiller han mot Tromsø da?
Hvorfor går han til Strømmen? Ja. Er det ikke andre klubber? Kongsvinger og Stabæk, noen av disse gode klubbene som trenger en lynrask wingback?
Men kan det være, Paul, at vi av og til overvurderer disse talentene til start, for at vi ser på de så ofte på trening, at vi så tett rundt laget, at vi kanskje av og til glemmer litt. Ok, men se her, det jo en grunn til at han går til Strømmen, liksom.
Ja, vi ser jo bare ting som skjer på feltet. Jeg tror det stor fare for at vi misser ting med personlighet, treningsvilje, profesjonalitet, de tingene der. Nå skal jeg ikke si at Deni Dashaev ikke profesjonell, eller det vet jeg på en måte ingenting av, men det en del ting vi misser som både spillere, trenere og ledere i start får på en måte oppleve på nært hold, som kan gjøre at vårt bilde blir annerledes enn det de sitt bilde, åpenbart.
Og så det et aktivt valg, alle tre. Jeg tenker at det kan man skryte av hvis man på en måte igjen på halvfull...
På Viking?
På halvfulle glasset, ja. Fuglestad og så videre. Der er de helt nå... Altså, enten så,
han var i Moss i fjor.
Ja, enten så på en måte starter du hos oss, eller så låner vi deg ut frem til du klart å komme inn og starte hos oss. Så jeg tenker at det jo sånn sett en riktig... Altså, hvis du tar Nordahl i nok en sesong på benken, ok, hva skjer med han da, eller Kutsch Eriksen, eller hvem det for noe? Så jeg tenker, ok, greit, glasses, kanskje en del av en
del av planen. Hverken halvfullt eller halvtomt, det var heldigvis helt tomt.
Men det tror folk kanskje savner litt i tilfellene til Kutsch Eriksen og Deni Dashaev, så nå jo Nordahl en litt annen case med alle skadene han har vært gjennom de siste årene. Det jo liksom bare at klubben tar et standpunkt og en valg om at, vet du hva, dere skal inn i denne elveren, om dere ikke er gode nok til å starte, så skal vi garantere dere masse spilletid.
Men jeg tror utfordringen til start her er rett og slett track record og historie med unge gutter. At hadde dette vært Viking som hadde hatt resultater med å gjøre noe sånt tidligere, men start har på en måte ikke det, så kan jeg tenke at det er riktig, men så blir det allikevel feil, og så plutselig en annen trener enn Azar Karadas, eller de får skader, de går seg fast på en måte der de er, så det jo vanskelig å sitte her og si hva som fasit, og så det veldig lett å være skeptisk til start som hva vi har sagt, at den forrige spilleren som liksom kom opp gjennom startsystemet og beit seg fast i dette laget, Rolf Daniel Vikstøl, her har vi noen andre eksempler som ikke på en måte har vært ute og kommet tilbake igjen da, som på en måte har gått fra ungdomsfotball i klubben
Jesper og slått Gregersen, seg inn på... Kanskje det, eller?
Ja, men han slo seg jo aldri på en måte inn og ble en viktig brikke i statslaget. Jeg tror ofte han er Vikstøl på en måte den siste som har blitt en viktig brikke for dette laget som har kommet underfra. Og ja, det er alt for lenge siden da.
Mick Priest var jo på Nordre Åsen, og da sa han til meg at han var forberedt på at mobilen... fort kunne gå varm nå, med tanke på hvor mange som blir forbanna over disse nyhetene om at Start låner ut sine beste talenter. Han har varslet at han kommer med noen uttalelser når overgangsvinduet stenger, hvor han skal forklare dette. Men
hva han redd for?
Han er ikke redd.
Nei, men jeg skjønner ikke på en måte den... Det bare argumentere for sin egen... Det skal bli en sånn stor greie at nå blir supporterne sure på. Så, ja, men la supporterne bli sure, la de reagere. Bare forklare på en måte enkelt, ja. Simpelt, med en gang de blir ledd ut. Hvorfor gjør vi det? Ikke gjør det til en stor greie. Det driver Mick Priest med å starte med hele tiden, at det skal bli en sånn vi-mot-dere-holdning. Senk skuldrene, argumentere om hvorfor Deni Dashar går på lån, ikke komme med en sånn, bare når overgangsvinduet er stengt, da skal jeg på en måte smelle tilbake mot alle de som er kritiske. Da er heller embrace at folk er uenige her. Sånne ting irriterer meg.
Har du det greit?
Ja, men det irriterer meg.
Godt er påskeferien.
Ja, men uansett, da, det han i hvert fall kunne si til meg, det at de som tror at vi ikke har trua på disse unge gutta, når vi låner ut, så er det faktisk en bekreftelse på at vi faktisk har trua på dem.
Men det vil han ikke si.
Nei, det har, jo, det kommer jo da, forhåpentligvis. Men han må jo få puste litt og vente til vinduet har stengt.
Hvorfor må han vente til vinduet
har stengt? Men Deni var jo for eksempel ikke klart da jeg snakket med han i helga. Det fant vi ut av i dag. Så de har jo jobbet med litt ting og tang her, Paul.
Ja, jeg skjønner jo det. Ja, men du skjønner hva jeg mener.
Jeg skjønner hva du mener, men jeg var ikke forberedt på en sånn en... kritikk av Mick på morgenkvisten her.
Nei,
vi må videre, Daniel. En annen ting som jeg gjerne vil prate litt om, det at neste uke så starter jo også lokalfotball med en tredje divisjonsavdeling, hvor vi har MK, Fløy, Våg og Vindbjart. Hvor mye ser du frem til det? Altså, det lukter godt av dette her.
Ja, det er jo veldig lett å bli... Altså, nå er vi jo inne i en landslagspause, men du har et Start kvinnerlag som har 2 av 2 strake seire.
Må vi ikke snakke om de først?
Jo, vi skal det.
Skal vi gjøre det først?
Ja, vi kan det.
Ja, 2 av 2 for damene. Og 800 tilskuere i sola på lørdag på arenaen. Veldig fin ramme, og et startlag som vinner fullt fortjent i den kampen der. Spiller ganske fin fotball, synes jeg. Spesielt en periode, de har begynt litt rufsete, men en periode i første måned der, så er det gode angrep, og målet de skårer... Der har de gjort en twist i år med Clement sin nye posisjon. I fjor spilte hun dypt sammen med Amalie Tarlsen, og så hadde de gjerne Kvamse opp på en måte i det rommet som hun er nå. Nå, samme så vi i første kamp mot Fyllingsdalen, vi så det igjen. Bakrom, hun er tett på spiss, går i bakrom, nydelig bevegelse, nydelig passning av Emma Rygg der, og så er det en litt sånn spesiell situasjon hvor keeper ser ut som han leser at det skal komme et innlegg, og så skyter da... Clement på i nærmeste hjørne 1-0, og så ruller Start opp masse fine angrep i den omgangen der, og skal, altså, man skal legge til at dette er to lag som også har blitt slått ganske klart av de andre lagene de har spilt mot så langt, som kanskje mest sannsynlig har Start mørkt 2 bunnlag så langt, men Bryne hadde også sine perioder av kampen hvor de spilte fin fotball og så videre.
Særlig andre omgang.
Ja, men jeg tenker at for en åpning. Start i fjor brukte tid på å score mål, de brukte tid på liksom å se giftig, se farlig ut. Nå, sant, du fikk Myrvold i gang i første kampen, du fikk Ina Marie Andresen i gang i første kampen, du har Clement med 2 mål på 2 kamper, du har Lossius ut høyre, som jeg synes ser frisk og livlig ut, og vi har snakket om Hedda Kristensen som har kommet inn igjen og balanserer. Og
sammen, hun er viktig for dem.
Ja, hun er hele tiden tilgjengelig. Mm. Når Start frispiller seg bakpå, utrolig lettbeint, flink til å være tilgjengelig som Start får spilt seg ut. Så jeg synes dette ser bra ut, og når du tar og summerer opp at nå spilte ikke Myrvold nå sist, Fedler kommer inn med ekstremt...
Ikke minst Iril Toft,
ja,
som har vært skadet, som kom inn de siste 5 minutter og fikk sin første minutter.
Klart beste spilleren i fjor. Ja, du har Fedler som kommer inn og viser enorm fart når hun snapper opp den ballen og, inn til Valin Hansen på 2-0. Så de har en helt annen bredde i år. De skårer mer mål, og jeg tror det kan handle litt om at de har flyttet hun Clement er jo enda lenger opp, sånn at ikke det bare blir liksom Ida Maria Andresen og One Trick Pony der fremme. De har flere strenger å spille på, så en veldig fin åpning på sesongen av Startkvinner.
Ja, selv om de første 10 minuttene, tror jeg, nå skal ikke jeg være kritisk, de spilte en fin kamp, men de første 10 minuttene av den kampen er noe av det verste jeg har sett, både fra Start og motstander laget. Ballen var liksom utover sidelinja hvert 20. sekund, og det var strøm i beina på omtrent alle 22 spillere. Jeg tenkte, hva i all verden er dette? Og så begynte det å tikke og gå for Start, og de gjenkjennelige mønstrene kom etter hvert.
Issi sa jo til oss for noen uker siden at målet er topp 4, men hvor langt unna tror dere at vi er et startlag som spiller i toppserien egentlig?
Det er jo alt for tidlig å si, men jeg tenker at det er ganske åpenbart for meg at de er blitt bedre enn de var i fjor. Jeg tenker i fjor måtte de på en måte grave seg inn i den divisjonen sånn gjennom, så de ble liksom gradvis bedre og bedre kanskje, men sleit litt med der fremme. Jeg er ganske sikker på at de blir langt bedre enn i fjor, og så er spørsmålet, holder det? Jeg tror det holder til topp 4, så er spørsmålet om de kan klare å få en av de direkte opprykksplassene.
Og Start er antageligvis ikke veldig langt bak nivået til de lagene som vil ligge i bunnen av toppserien, men for å etablere seg i toppserien, kommer vi opp på en måte uten å rykke ned igjen, så trenger de jo nok mer kvalitet, men det tror jeg dette laget, denne klubben, på en måte har alle forutsetninger for. Når du ser hva de har å konkurrere med der oppe, det de kanskje mangler er jo penger da, at på en måte næringslivet og byen og alle kan gi de jentene der et løft, der tenker jeg en har vært alt for slapp her når en ser hva Start, som er en klubb i en stor by, drar av sponsorinntekter i forhold til guttene. Der kan de egentlig få et kjempeløft, tror jeg, om det har vært innom før, om det er klubben som jobber for dårlig i det markedet, eller om det er næringslivet her i byen som på en måte er litt langt bak. Det er vanskelig å si, men ja, de har et enormt potensial, ikke minst med alle spillerne som kan komme opp fra Sørlandet, som et stort område der de ikke har konkurranse.
Greit. Diskuterte med Pål i stad, Daniel. Hvem mener du er best av Vindbjart og Fløy?
Fløy er favoritter. Det tenker jeg er ganske...
Helt uenig.
Jeg synes det er ganske tydelig. Enig med det. Jeg tenker at når de har dundret på igjen på en måte med Andreas Endresen inn på topp der, de får Skeie tilbake, de har Henrik Andersen, de har en del spillere der som sannsynligvis gjør at laget er sterkere enn det var i fjor.
Eftervåg med 200 kamper i andre
divisjon. Nei, men altså, vi skal komme tilbake inn til Vindbjart, for at Vindbjart kommer til å klø Fløy, og det kommer til å bli en fantastisk spennende sesong hvor du får sannsynligvis Sørlandsduellen som vi har ventet på i den avdelingen. Så jeg gleder meg, og at det er to veldig gode lag med to dyktige trenere, men skal du sette favorittstempel hos noen, så er det jo umulig, synes jeg, nesten å gjøre det et annet sted enn hos Fløy, når de har, for i Vindbjart så er det jo veldig mange up and coming, ikke sant? Sander Svela, du har Fofana som selvfølgelig har spilt eliteseriekamp, men der har du mange spillere som har tredjedivisjonserfaring, altså Benjamin Myhrvold, Sebastian Hegles Holand, de har også, altså Hegland har jo også PostNord, men i Fløy selvfølgelig er det rutinerte spillere med lang fartstid på nivået. Og
de har vel bedre lag nå enn det de hadde da de rykket ned i. Dette er jo et lag som fint kunne overlevd i andre divisjon. Det laget Fløy har nå. Altså,
hvorfor?
Nei, for det...
De klarte det jo ikke i fjor.
Nei, men de har jo et langt, langt sterkere lag i år enn det de hadde i fjor. Både med tanke på hvem som var skadet i fjor, og hvem som har kommet til dette laget. Her har de en spiss, Endresen, som Start lå langflat etter for 3-4 år siden, og som gikk seg fast i Jerv, og som var skadet, men er jo en kvalitetsspiller på dette nivået her, og holder han seg frisk, så kommer han til å banke inn mål, Endresen.
Så er jo spørsmålet om Vindbjart har klart å erstatte Engedal, som gikk til Bryne, og Helgestrand, som har gått til Jerv, da.
Det er det. De har hentet inn Ringsbu på Wingback, som jeg tenker er en god erstatter. Han har også spilt mye, han har spilt godt i PostNord, er en god spiller, fysisk sterk og så videre. Og så har jo Vindbjart, som du sier, de har kontinuitet på rekrutteringssiden, på trenersiden, i spillerstallen. De har på en måte bygget opp noe veldig bra og solid der oppe, og når de der tillegg har liksom Svela, Fofana, Hegland, just, de har utrolig mye å spille på.
Heggheim har de jo hentet på spissplass.
Hegland?
Heggheim. Ikke Heggheim fra Viking, det blir litt for dyrt.
Men de har mye å spille på der fremme, så jeg tenker at Vindbjart, absolutt, de sier selv at de vil opp, de sier at de skal opp, og det er deilig offensivitet der, at ikke de på en måte bare liksom sier at Fløy, de er umulig å touche, for det bør det ikke være. Vindbjart var så nærme å ta videre i fjor, de er kjempegode og er solide, så det blir en opprykksduell, tror jeg.
Ja, og den kommer Vindbjart å gå seirende ut av. Det er mitt tips. Jeg bare føler Spennende. At dette året til, ja, det til Vindbjart, og de fortjener nå å få til det opptrykket som de har prestert.
Men synes du de har bedre lag enn Fløy, eller tenker du bare at de...
Nei, for å være helt ærlig, så kan jeg være enig i det at Fløy har bedre enkeltspillere og spillere med mer erfaring, men jeg tror ikke du skal undervurdere kollektivet til Vindbjart og den energien og kraften som er på Moseidmoen der. Når jeg har vært der et par ganger i det siste, og du merker at det er noe helt spesielt å bare være der og prate med folk som er tett på klubben og troa de har på seg selv, og ikke minst Stefan Gislason og den standingen han har i spillegruppa. Det tror jeg er en stor fordel for Vindbjart.
Så blir det veldig spennende å se på Fløy. Vi sa jo i fjor, Daniel, at dette her er jo vi så for oss at det på en måte var slutten for Fløys tid i toppfotballen, og så har det skjedd utrolig mye der. Terje Markussen har kommet inn med sitt på en måte entourage som er både flinke til å selge klubben og hente penger, og så er det jo litt det der, dette er en ganske liten breddeklubb, hvordan blir det med pengebruken og så videre hvis dette ikke går? Dette er ikke en profesjonell toppklubb, så blir det veldig spennende å følge Fløy. Jeg tror det er avhengig av å få dette opprykket ganske kjapt. Det går rykt om at de betaler, spiller en del penger. Det er jo det som blir brukt som argumentasjon hos de andre klubbene når de setter favorittstempel hos Fløy, så ja. Det er ikke bare.
Fløy har også en uttalelse hvor de sier at andre lag blir 15% mer gira når de møter oss, var det ikke det?
Jo, de har begynt å på en måte se på seg selv som også den store favoritten her, og liksom det laget som skal slås av de andre, da.
Men et par ord også, Daniel, om Våg og MK. Hvordan tror du de kommer til å gjøre det i år? MK som er nyopprykket, og Våg som også har satsa hardt i noen år nå. En fin signering der med Felix Skrøter inn fra Jerv. En spiller som var god for de Eliteserien for noen år siden.
Altså, av alle de spillere vi har snakket om nå, altså en frisk Felix Skrøter er den beste spilleren i denne avdelingen. Altså det er klink. Altså du glemmer Endresen, glemmer... Altså han er...
Har du spilt med han?
Nei.
Nei.
Men han er kjempegod. Altså han er en avslutter og en tekniker på elitserienivå, sånn som jeg ser det. Så problemet hans er jo at han stort sett er tilgjengelig. Han er liksom blitt sånn som Robin Rasken nå, ikke sant? Kroppen tåler 7-10 kamper per sesong.
Har han blitt en Runar Espejord?
Ja, det kan du også si. Så poenget er at der er jo med han og Wahlstrøm der fremme på en måte plutselig, og de har hentet inn Crow i mål som er solid, ikke sant? Og de hadde jo en veldig god høst i fjor, og det var vel bare Vindbjart og Vidar som leverte bedre enn de i høst. Håvard Karlsen har troet på gjengen, selv om de har mistet Abusdal og Kutsch Eriksen, så tenker jeg, hvor kan fort være styrka de inn i denne sesongen her? Og jeg blir ikke sjokkert om, altså hvis de holder Skrøt og Frisk, om de kan plutselig gjøre det bedre enn det mange ser for seg, så er veldig spent på de, men å ha sin klart beste spiller, på en måte i Felix Skrøter, det er den største X-faktoren i denne avdelingen her. For som sagt, han kan avgjøre disse kampene på egen hånd. Han er utrolig god avslutning. Altså, han er så god. Kanskje, altså, hvis du spør, spør de i Jerv, selv om de var i Obos-ligaen, ok, så er det sånn, hvis han er frisk, så spiller han. Det var aldri tvil om det.
Men han var jo god for de Eliteserien for 3 år.
Kjempespill, altså. Veldig gøy at han er kommet inn. Og det, jeg tenker, hvis du summerer opp nå denne avdelingen her, på en måte, vi skal videre til MK, Torre Vikne, ikke sant? Du har profiler der også, du har Michael Crow, du har Håvard Karlsen, du har Schrøter, du har Wahlstrøm, du har de på øya, du har Markussen, Thorsens, og...
Kan vi få Grisbekk også i Våg snart?
Ja, kanskje.
Ja, Skrøter og Grisbekk, beste kompiser, driver fisker ut i Randesund, drar all fisken opp av fjorden der.
Men Sebastian Grisbekk, er ikke det en Vindbjart-spiller?
Ja, kanskje. Men det er to stykker
som... Han er jo til syvende og siste en eliteseriespiller akkurat nå, så...
Litt om Håvard Karlsen i sine siste år som stopper for Vindbjart. Nei, men altså...
Fikk en dårlig følelse nå, ikke så at vi snakker ned Sebastian Grisbekk og kaller han en tredjedivisjonsspiller, altså, men bare...
Nei, men det blir gøy, og jeg har ikke gledet... I fjor var det jo fjerde divisjon vi gledet oss veldig til, fordi at da hadde du liksom alt samlet der. Heldigvis for Agder-fotballen så er det nå i hvert fall ett nivå opp vi gleder oss aller mest til det. I fjerde divisjon så tror vi jo at det kommer til å bli en duell mellom Flekkefjord og Start 2, og et Start 2-lag der som har sagt at de skal opp. Så er spørsmålet, er det så lett som det de kanskje tror når de låner ut disse spillere? Altså Nordahl, Kutsch Eriksen, Deni Dashaev, som er sånne spillere som virkelig hever et Start 2-lag. Har de nok igjen av de spillere til bare liksom hamre over Flekkefjord? Usikker. Men nei, vi gleder oss.
Vi gleder oss, absolutt. Over til noe mer alvorlig, det kaos rundt barnefotballen i Kristiansand. Nei, men det er jo mer alvorlig, mer alvorlig at vi gleder oss til at Felix Skrøte skal være god, og Vindbjart har mistet Helgestrand, og så videre. Men greia er i hvert fall at flere lokale klubber nå har gitt beskjed om at de nekter å spille kamper mot barnelagene til Dvergsnes og Høllen, og det gjelder jo da Dvergsnes sitt gutter 11 og gutter 12 lag, og Høllens gutter 11 lag. Jesper Mathisen er jo inne i bildet her, han er jo en av trenerne på dette Dvergsnes laget. Hva synes dere om denne saken som nå har dukket opp?
Ja, når du sier negativ, den er jo litt trist, synes jeg. Den er trist for både de breddeklubbene som åpenbart synes at det er vanskelig, det er trist for både Høllen og Dvergsnes som har startet lag og som sikkert gleder seg til seriestart, og så er det noen ting her som jeg tenker skulle blitt løst lenge før en kommer til et punkt der boykott er på en måte virkemidlet mot disse klubbene. Ja, jeg synes det er en vanskelig sak. Jeg, på en måte, jeg har ikke full oversikt selv over hva som har skjedd der, men skjønner jo på en måte reaksjonen til disse klubbene som reagerer på disse nystartede lagene, der det er på en måte spillere fra de, kanskje noen av de klubbene de skal møte, der noen av de beste har gått til klubbene. Dette er barnefotball, det er liksom ikke ungdomsfotball, og hvis alle skulle gjort som Thomas Dennis da i Høllen og Jesper Mathisen som har gjort dette i Dvergsnes, så hadde det jo blitt fullt anarki i barnefotballen i Agder, så jeg skjønner på en måte at det reageres på måten det er gjort på. Det skal være en sosial samlingsplass, det er det sosiale som skal komme først, det fellesskapet, det skolemiljø, det foreldre som skal stå sammen og jobbe dugnad, det er liksom ikke barnas karriere som skal stå i fokus når de er så små, og det føler jeg at det er for disse.
Men hvordan blir det for disse barna at de ikke får spilt kamper hvis mange lag nå skal begynne å boykotte de? Er det rettferdig?
La oss nå håpe da at det kommer mer informasjon fra flere parter i løpet av de neste dager, for det er jo det vi savner.
Den har vært dårlig.
Akkurat nå så savner vi jo begrunnelser, ikke sant? Vi savner jo å få, det er jo vanskelig å sitte og diskutere for- og motargumenter om man ikke helt vet for- og motargumenter, tenker jeg. Men det jeg først og fremst synes er kjedelig, nå gjør jo Henrik Gill en veldig god jobb for Fedelandsvennen med å belyse disse tingene her, men sånn ideelt sett så skulle ikke jeg sett noe særlig barnefotballsaker som dette i det hele tatt i media. For at jeg tenker barnefotball, som du sier, det bør egentlig være et trygt og greit sted hvor folk spiller kamper, har det gøy, hvor ikke det er så mye fokus fra masse andre enn de gjelder. Barna skal ut og spille og kose seg, og det som bare det at vi er på det punktet her, at vi nok en gang sitter i en podcast og diskuterer, det synes jeg det er det kjedeligste.
Ja, men hvorfor er det ingen som har satt ned foten? Hvordan kan det komme til dette punktet?
Ja, men sette ned foten for hva?
Nei, for å finne ut og en felles plattform hvor disse kan samarbeide og finne noen løsninger som kan være spiselige for folk.
Ja, men det er det som er på en måte hovedproblemet her, at det finnes jo på en måte en felles plattform i norsk fotball. Sånn skal vi ha det i norsk fotball. Fellesskap i fokus, breddeklubbene skal ta hånd om barna. Hvis du bor på Lund, så spiller du for Don. Bor du på Prestøya, så spiller du for Gimletroll, og bor du i Vågsbygd, så spiller du selvfølgelig for Våg. Det er jo det som på en måte blir utfordret nå med denne modellen, at det som på en måte ligger der, det er ikke godt nok. Det er ikke god nok kvalitet, det er ikke nok treninger, det er på en måte ikke godt nok for mine og de jeg har lyst til å spille fotball med. Og det er jo et problem for NFF Agder og kanskje breddeklubbene, at det kommer en del foreldre nå som er ambisiøse på vegne av sine egne barn. Det er sånn jeg ser på den saken der. Og så har de ikke klart å finne kompromisser. De har ikke klart å finne hospiteringsordninger som kanskje kan funke. Det er to parter som har stått steilt mot hverandre, og så er det trenere som er så uenige i dette, at de rett og slett har startet sine egne lag for å få det akkurat som de vil. Og allerede der skjer det jo en stor feil, tenker jeg, når det skjer. Da er konflikten dratt ut over det å finne løsninger. Da er det på en måte en handling, og det må vi på en måte ikke være i tvil om. At grunnen til at det blir konflikter nå, er jo at Thomas Dennis og Jesper Mathisen har startet disse lagene i Høllen og Dvergsnes, Og så vil de si at det er fotballen som har et problem, eller at det er noen som er misunnelig på dem, eller de vil bruke masse sånn argumentasjon. Problemet er jo at de har startet disse klubbene.
Men er ikke det lov?
Jo, det er lov, men det betyr også at det blir at det blir konflikter, at det blir problemer i barnefotballen, at dette oppstår. Det er fordi de har tatt sine barn og venner av sine barn, eller gått mot på en måte klubbene og tenkt at det ikke er godt nok. Og det tenker jeg er fullstendig unødvendig når disse guttene er så små som det er da.
Men de sier jo samtidig at de ikke topper, at de ikke selekterer, at folk som vil være med får være med på det laget. Jeg har lest flere uttalelser hvor de sier at det er ingen som har fått nei, så hvor kommer egentlig disse sterke reaksjonene fra, og dere snakker om dette her med kommunikasjon, jeg som leser dette her, nå har ikke jeg vært involvert i journalistikken rundt det, men når jeg leser at NFF videreformidler beskjeden til Dvergsnes og Høllen, og så har Gil snakket med disse klubblederne, og så det er ingen som egentlig evner slash vil gå ut og si hva det er de reagerer på, så for meg så blir det helt håpløst.
Det er, det er jo helt håpløst, helt enig. Det er merkelig. Jeg vet ikke, jeg tror det kan ligge noe, jeg vet ikke om folk er redde for å ha en åpen diskusjon med Jesper Mathisen, om det kan ligge noe sånn her, at de er på en måte redde for å brenne noen broer. Det er veldig vanskelig for meg å svare på, men det burde være veldig lett, tenker jeg. Jeg synes ikke det er lett for disse klubbene å argumentere for en boykott. Det skjønner jeg ikke hvorfor det på en måte har kommet så langt. Men det bør jo ikke være vanskelig å argumentere for disse klubbene hvorfor de synes at Dvergsnes, dette guttlaget i Dvergsnes eller guttlaget i Høllen er problematisk for de og norsk fotball. For det første blir jo disse lagene mye bedre enn de lagene de møter, som er dårlige spillere, som er middels gode spillere, som er gode spillere. Her blir det et mye høyere nivå, det blir ujevnt, det blir på en måte andre konkurransefortrinn, og det skjønner jeg på en måte at kan være problematisk.
Ja, for i teorien da, så skulle det jo, altså sånn som det i resten, altså fra ungdomsfotballen begynner da, så er det jo et skille som går, hvor du har toppklubbene, som samler de beste spillerne, og så har du bredden, ikke sant? Så har du jo du får en kretsmester i gutter 15, i Randesund, eller hva det er for noe. Men det er på en måte mot de andre som driver på den måten. Og så har du elitlagene, de spiller i nasjonale serier, mot Viking, mot Brann og så videre. Så det er veldig forutsigbart og lett for ok, er du så heldig, eller i andre forstand, du blir plukket ut etter de beste lagene, så kommer du til å være en del av det opplegget. Det som gjør dette komplisert, er jo at det blir en krasj. Ikke sant? Du får kamper hvor de som sier at nei, vi skal kun tenke på fellesskap og på en måte på alle skal spille like mye, her er alle velkommen, altså den biten der, og så sier jeg ikke at ikke alle er velkommen i Dvergsnes, jeg bare sier at de som har bestemt seg for den retningen, og det er jo da, jeg kan forstå at det følelsesmessig er krevende å skulle gå ut der og vite at du tar på 15-0 eller 10-0 mot Dvergsnes, som du vet har et mye bedre lag og så videre, og som har valgt en helt annen retning. I teorien da, så skulle det jo helst vært sånn at, ja, men da spilte Høllen, Dvergsnes, og hvis du først skulle hatt det sånn.
Da har du en helt annen, da har du en ny modell.
Det er det jeg mener, det er en ny modell, men akkurat nå er vi i det skjæringspunktet hvor det blir konflikt, fordi at det er to, det er ikke klarert ut hva som egentlig skal gjelde her. Og så synes jeg det er kjedelig at disse konsekvensene kommer så tett mot seriestart. Jeg synes det er kjedelig at det blir, som sagt, i det hele tatt det blir konflikt, og jeg tenker det finnes gode argumenter for begge sider her i denne saken her, på en måte på hvorfor folk gjør sånn som de gjør. Men faktum er at det står på Fedelandsvennens forside i dag, og det er uklart hvorfor, og det er klart, der håper jeg at det raskest mulig kommer noen tydelige svar og noen tydelige avklaringer sånn til denne, når vi skal sitte her gjennom en uke etter Sarpsborg, så håper jeg at denne ballen her, eller denne saken her er mer sortert ut.
Ja, fordi når du driver og går til det skrittet hvor du truer med boykott, er det ikke da egentlig kun barna det går utover som bare har lyst til å spille flest mulig kamper? Ja, men
kan du si det at, har de barna lyst til å spille den kampen og tape tid? Det kan man jo, man kan argumentere for at, vet du hva, den kampen der har ikke vi lyst til å spille. Og så synes jeg synes det er feil, altså på en måte de fleste har spilt mot noen lag opp igjennom som er mye bedre enn de og så videre, men spørsmålet er hvor hyggelig slash, jeg er spent på å høre fra disse klubbene hva som er argumentasjonen her, for det blir spennende.
Her handler det om å ha litt senka skuldre, om å ha tydelige ledere som finner gode på en måte løsninger, tror jeg tror jeg da. Jeg hadde jo tenkt sånn, hadde jeg vært leder i en klubb, eller ok, når de først har startet sin egen klubb, det er klart vi skal spille med dem, mot dem, og så på en måte forberede egne unge på at taper vi, så taper vi. Det er ingenting å si. Det er ingenting å si. Har du en god sønn eller en god datter, om de spiller med de beste, eller om de spiller på lag med noen der de må trekke laget, eller hva du gjør, gå på løkka, spill masse fotball, sett opp kvalitetsøkter, det kan du gjøre også i en breddeklubb. Du kan differensiere. Jeg synes det er på en måte alt for høye skuldre, alt for mye stress, det blir alt for mye prat, det blir alt for mye konflikter, det blir foreldre som står mot hverandre, det blir klubber som står mot hverandre. Jeg savner på en måte at noen tar ordentlig tak i dette, eller har tatt ordentlig tak i dette, og hindrer at det blir sånn som det har blitt nå. For dette som skjer nå er jo egentlig ille og litt flaut for hele barnefotballen i Agder.
Men kan man argumentere her, Daniel, for at NFF Agder også har vært for passive?
Det jeg mener, at når vi har tre parter, sånn som vi tar når du har klubbene, og så har du disse lagene, og så har du kretsen, ikke sant? Og jeg tenker, jeg vil gjerne se argumentasjon før jeg skal felle en dom om hvem som burde gjort hva her. Akkurat nå så synes
jeg... Men du vet jo hva de reagerer på en måte.
Ja, vet vi akkurat hva de reagerer på? Vet vi hva som er grunnen? Er det oppførsel? Er det at de er redde for, eller at ikke de vil tape? Er det at de... Altså, akkurat, jeg vil gjerne vite hva som er case. Jeg vil gjerne at de tre partene skal komme inn her og sitte side om side og fortelle klubb. Vi ønsker ikke å spille mot de, fordi at, ok, fine, hvis det er begrunnelsen deres, stå i den. Det er helt fint. Men det er den jeg grugleder meg, holdt på å sitte.
Og så er det jo en diskusjon, det har hele tiden vært en diskusjon om regelverk her, ikke sant? Jeg ønsker å opprette en ny klubb, jeg skal forholde meg til barneidrettsbestemmelser, jeg skal ikke toppe, jeg skal ikke selektere. Og så, hva er topping og hva er selektering? Blir det jo ofte en diskusjon om noen sier, ja, men dere har jo dette laget, ja, men vi har ikke sagt nei til noen. Nei, men så er det heller ikke naturlig at med en sønn som ikke er interessert i fotball, eller som på en måte ikke har noen kvaliteter, kanskje når han er liten, ringer til Jesper Mathisen og spør om han kan komme og trene i Dverksnes. Dette er jo et tilbud for de som har kommet litt lenger, det er mer treninger, det er bedre spillere, det er det på en måte ingen som er i tvil om, så det er ikke det på en måte som er diskusjonen, men så vil jo de hevde at dette ikke er topping og selektering, og så vil noen andre hevde at jo, det er jo akkurat det det er, og så er det problematisk at de flytter noen fra en bydel kanskje til en annen, det kan gjøre noe med klasselag, er det mindre klubber så kan det kanskje vannes ut, som gjør at de vil få problemer med å stille elverlag senere. Det er jo en masse problemstillinger her som på en måte er reelle, og som burde vært tatt tak i mye tidligere, og kanskje noen også måtte, eller burde vært mye tydeligere her for å unngå at det er blitt sånn som det har blitt nå.
Men ser du noen ende på det, eller tror du at forholdet mellom folka i dette persongalleriet har blitt så betent at det blir vanskelig å finne en måte å løse ting på?
Jeg tror folk glemmer fort, tror jeg. Jeg håper og tror at folk skjønner at dette faktisk handler om fotball, og at vi, ja, det er ulike ønsker, det er ulike måter å se på dette her. Og det må man også, det har jeg stusset over generelt i denne debatten, når jeg ser hvor ulike vi er i andre deler av livet, ikke sant? Om det er politikk, om det er, eller verdisyn, religion, det er så utrolig mange ting som vi kan være helt...
Det blir så nært og personlig, Daniel, med egne barn og
det.
Foreldre. Og...
Men på en måte, det er veldig mange andre i dette også, hvor det er, ikke sant, du har i Knuden for eksempel da, hvis du har barn der, så er det jo på en måte sånn, ja, men du skal være solist, og så ser du på at barnet ditt på ni ved siden av, sier en setning i løpet av 2 timer, så har du betalt for et helt år med undervisning, og så står hun, ja, men så er det hun samme jenta som, altså, jeg har jo sett dette også.
Men ville du hatt
det? Det er hun samme jenta som synger solo i alle de 6 musikalene som er i løpet av de 4 årene. Jeg sier ikke at Knuden gjør noe galt, det er et fantastisk tilbud, men det stilles, det er noe litt sånn rart som kommer inn i forhold til alle andre aspekter av samfunnet, så når det gjelder akkurat fotball.
Absolutt, og en profesjonalisering eller en annen, på en måte, dette her kommer til å tvinges frem etter hvert når vi ser hvordan det har blitt i Oslo, når vi ser hvordan det ser ut her, at strukturen i barnefotballen kommer til å diskuteres etter hvert, men akkurat nå er jo, ja, den er jo ganske fundert og tydelig.
Jo, men det er derfor vi er der vi er nå, for at akkurat denne løypa er ikke gått opp før. Ikke sant? Vi har ikke vært i den situasjonen akkurat, jo, ikke akkurat dette.
Ja, han svarer jo på det på et spørsmål om ja, dette.
Det gjør, det gjør jo at klubben må forholde seg til nye ting som ikke de har tenkt på før. Hva, jeg tror ikke Morten Eliasen når de i Gimletroll har tenkt når de, han begynte jobben der for 5 år siden at ja, hva skal jeg egentlig svare når lagene mine sier at ikke de vil spille en kamp?
Mm.
Det er ikke sånn at man kan forvente av alle klubbledere heller at de har et sykt godt svar på alle problemstillinger som kommer. Så jeg tenker folk må jo få tid til å svare, til å få tenke seg om. Kanskje de gjør noen feil valg
også.
Det er jo en del av verden, det er jo at klubber av og til kanskje også gjør feil valg, og så snur de. Jeg tenker, la nå folk komme til bords med sine argumentasjoner, og så la oss diskutere det igjen da.
Jeg tror også dette har vært veldig mye lettere for Agder, NFF Agder, og kanskje klubben å trykke ned, hvis det ikke hadde vært Jesper Mathisen. Jeg tror at dette handler mye om Jespers posisjon også, og det å gå i rette med han, eller på en måte, det har vi diskutert tidligere, at det nok er vanskeligere enn hvis det hadde vært en
hvem som helst. Hvis det var så vanskelig, hvorfor spiller de ikke bare den kampen og tar på 5-0 og så ferdig med det, så er de ferdig for den sesongen med å møte. Altså, det er det jeg føler. Nå er det, blir det jo en større sak enn det hadde blitt, sånn sett. Hvis det er det man argumenterer for, så blir det en større sak nå enn om du bare hadde spilt kampen og så ferdig med det. Så jeg er spent på å høre hva det ender med.
Ja. Starts neste kamp, det er mot Sarpsborg. Andre påskedag, der reiser jo selvfølgelig vi. Hvordan ser dere frem til den kampen? Det var en video som florerte på Facebook her med noe skade på Markus Karlsbakk, spissen deres, som ble toppskårer i fjor. Nå har jeg sjekket hvor alvorlig det er, men Starts muligheter borte mot Sarpsborg, hvordan er de?
Små. Ja, de er jo...
Tror du det?
Ja, de er jo...
Gutta spilte jo jevnt mot Tromsø da.
Ja, men det er en treningskamp, og den skal vi på en måte legge til... Til side, det de møter her nå i Sarpsborg er jo en stall og en tropp som er på helt annet nivå enn en Start sin. De møter to midtstoppere som kanskje, vi snakket om det før sesongen, er det kanskje det beste midtstopperparet i Elitserien med Rosted og Utvik, Daniel.
Det er to eller tre.
To-tre.
Er vel ikke bedre enn Glimts stopperpar?
Nei.
Men Glimt er vel kanskje ikke Norge lenger.
Et av de beste, ja. Det er et knepp opp, bare for å ta det som Paul sier. Altså, det er en spillerstall som er bygd for å egentlig kjempe om Europacup-plasser. Det er det som er realiteten. Og det er et budsjett som er høyt. Og Start har møtt Ålesund og KFUM, som er to av de lagene med lavest budsjett i ligaen. Dette er en annen ballgame. Det betyr ikke at ikke de har sjans, men Start er jo
store underdogs. Tenk hvor deilig det hadde vært med en overraskelse der.
Men det er ubehagelig, synes jeg, det kampprogrammet som venter de nå.
Ja, det er det. Og så blir det spennende å se om de på en måte har spilt seg litt inn i dette nå, om de klarer å pirke et lag som Sarpsborg på nesa, for det ville jo ikke vært helt overraskende del av. Det er jo et lag som har underprestert i ganske mange år nå, som er veldig ujevnt, og plutselig kan finne på å tape mot et, eller spille uavgjort mot et bondlag hjemme. Sånn har de siste 3-4 sesongene til Sarpsborg vært, så hvis ikke de på en måte har funnet et nytt nivå eller funnet ut av ting, så er det absolutt et lag Start kan overraske mot. Men de er langt fra favoritter.
Vi får se. Skal vi runde av?
Takk for deg.
Skal vi ønske folk god påske, eller hva?
Ja, det må jeg bare si.
Det nå kalles.
Sterke barndomsminner for meg, det er påske på fjellet, og så kjøre ned andre påske da, liksom rett. Du kommer fra... Ja, det er det som er så trist nå, når jeg er slutten på å vise her, at det er ikke, du får ikke den nå, men bare den der, jeg husker det så godt, radioen øye på vei ned i bilen der, og du hadde liksom, du gleder deg til kamp, du kjørte fra snødekk til fjell, ned til vår og byen og kamp, nei det er...
Og gress.
Det er en nydelig ting.
Ja, ja.
Det er nydelig.
Men vi må få med at vi kjører jo på andre påske da, sender live fra bilen, vi skal gi folk en veldig god dekning fra Sarpsborg, både med livesending fra bilen, tv-sendinger før og etter, og selvfølgelig skal vi tre også podde underveis.
Det blir gøy.
Det blir gøy.
Takk for i dag.
Sendingen er sponset av Coop. Litt ditt.